Vi skal i dag da stanse ved apostelen Johannes' første brev, det første kapitlet. Jeg ser det er mange som har med Bibel, og det er gildt det, ta med Bibel eller Nytestamentet og ha det åpen her under timene. Det er en veldig fin ting å ha det sånn. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender følte på, om livets ord, og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner eder livet det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, for at I kan ha samfunn med oss, men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at eders glede kan være fullkommen. Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss. Johannes, han kaller vi jo for kjærlighetens apostel. Det er en gammelt navn, det som er satt på denne disippel som Herren elsket. Og det passer veldig godt. Han er i sannhet kjærlighetens apostel. Det lyser og varmer av kjærlighetens ånd ifra Johannes evangeliet og ifra Johannes' brever. Men da lærer vi jo samtidig da at kjærlighet er ikke sånn kjærlighet som folk ofte tror. Det er jo slik, vet du, at i dag så heter det kjærlighet hvis man lar fem være lik fire eller seks, og ikke tør å si et mandig ord, hverken imot vranglære eller slurv i kristenlivet. Da er det kjærlighet. Og sier du noe da som tiltrekker seg oppmerksomhet om at noe er i strid med Guds ord, så får du brev i postkassa hvor det står at det der var ikke Jesu kjærlighet, for han dømte ingen. Ja, sånn kan folk snakke galt. Å nei du, det er Johannes, han er kjærlighetens apostel. Men han setter tingene på plass. Det er ingen av evangeliene som sterkere enn Johannes forteller om hva Jesus sa i så måte. Tenk på hva ord han kunne bruke imot folkets falske ledere. Jeg har djevelen til far, sa han. Hva hardt det. Men det var talt ut av en kjærlighet som ville sette tingene på plass og avsløre synden. Og tenk på Johannes' brev, et ord som vi skal stanse ved siden. Hvordan det store enten eller blir understreket. Den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det er klare ord. Enten eller ifra kjærlighetens apostel. Vi skal merke oss det. Og det første da som jeg vil trekke frem ifra dette kapitlet som vi har lest, det er dette forunderlige som står om samfunn med Gud og samfunn med Guds sønn. Det kan ikke være noe større enn det å ha samfunn med Gud. Og når Gud har gitt oss livet, så er det for at vi skal få samfunn med ham. Livet her nede er prøvetiden, og hans mål med oss er at vi en gang skal samles med ham og alle hans hellige i himmelen. Og det gjelder å få samfunn med Gud. Tenk å kjenne Gud og ha samfunn med ham. Og da taler apostelen her om hvordan de som han er en av dem, har fått samfunn med Gud. Og det er vel verdt å legge merke til det. Legg merke til hvorledes det står, det som var fra begynnelsen av. Og hva er det som var fra begynnelsen av? Ja, det er det samme vi finner i første kapittel i Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Det som var fra begynnelsen, det er Gud. Gud har ingen begynnelse. Han var alltid. Det er ikke noen ting som ligger foran Gud, ingenting. Han er i seg selv og var alltid. Han er Gud. Tenk samfunn med Gud. Hvordan fikk vi det, sier Johannes. Ja, det er så forunderlig det som står der. For legg merke til hva for ord han bruker når han skal tale om det. Han bruker ord som har med våre sanser å gjøre, rett og slett. Se på det som står. Det som var fra begynnelsen, det har vi sett med våre øyne. Vi har skuet det. Våre hender har tatt på det. Og så kommer det enda igjen i vers 3. Vi har sett det, og vi har hørt det. Hvordan gikk det til? Det kan sies i et navn. Det er Jesus. Jesus, Guds sønn av evighet, ett med Faderen og den hellige ånd i treenigheten. Han ble kjød og tok bolig blant oss. Og så var denne mann som ble født av en kvinne, født av jomfruen. Han var et menneske som vi. Og han var Gud, Guds egen sønn. Og da han så kalte sine disipler til seg og vandret med dem i 3 år, hvem var det de hadde samfunn med? I det de hadde samfunn med Jesus, det var samfunn med Gud. Og de kunne vite det. Det har vel vært især stort å tenke på, efter at Jesus var faret opp til himmelen. Jeg tok ham i hånden. Jeg kunne kjenne på ham. Og det var han som var fra begynnelsen som jeg møtte. Han så meg inn i øynene, og jeg kunne møte hans blikk. Det var ikke lett. Vi måtte slå sitt øye skamfullt ned mer enn en gang. Men det var ham de fikk se. Og så fikk de høre med sine ører. De fikk høre hva han sa. Og så visste de sånn som han talte, har ingen talt. Og det han talte, det var Guds ord. De møtte han som var fra begynnelsen i og med at de møtte Jesus. De opplevet Gud i det de vandret sammen med Jesus. Hørte ham, talte med ham, så ham. De møtte Gud, tok på ham, så ham, talte med ham, og forunderlig. Altså var veien til Gud ikke det at de skulle gå moralismens vei. Sånn som hele den religiøse verden gjør. Vi hørte litt grann om det her i går, som Jøssan talte om og fortalte om disse ungdommene som reiser til India og skal lære å meditere og plage seg selv. Og så løfte sin ånd liksom da opp til Gud og få en opplevelse av Gud. Og nei da, det var ikke sånn. Det var Gud som kom i sin sønn. De møtte ham der. Og så sier Johannes noe om at vi, sier han, som hadde samfunn med Jesus vi, og med Gud gjennom ham, vi har samfunn med dere, sier han. Dere, det vil altså si de troende som han skriver til. Og det vil si deg og meg. Jeg har samfunn med apostelen. Og hvordan har jeg det? Jeg har samfunn med apostelen Johannes, apostelen Paulus, apostelen Peter, Jakob, alle som taler i den hellige skrift. Hvordan har jeg det? Ja, der kommer det samme forunderlige igjen. For så er det brukt de samme ord og tanker igjen. Det er tale om, vi vitner, står det i vers 2, og vi forkynner. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, for at de skal ha samfunn med oss, og vårt samfunn er med Faderen. Ja, men det er fint vel. Da vet jeg hvordan jeg kan få samfunn med Gud. Jeg skal ikke reise på en lang pilgrimsreise hit eller dit. Jeg skal ikke kjase med meg selv så jeg oppnår en slags, ja, religiøs fullkommenhet, og så kanskje få samfunn med Gud. Nei, jeg står ikke noe om det. Jeg skal ikke lære å meditere sånn som det er så vanlig å snakke om på visse hold i dag. Jeg skal ikke søke en ekstatisk opplevelse sånn at jeg er på Tabors fjell, og det er så merkelig. Jeg ser ting og hører ting og syner. Det er folk som jobber og sliter og arbeider med seg selv for å få til noe. Nei, jeg skal høre. Jeg skal høre, du. Jeg skal høre evangeliet, ikke høre hva som helst. Ikke lytte til hva som helst av religiøs tale som det er nok av i våre dager også. Nei, det må du passe deg for. Men du skal lese Guds ord. Du skal holde deg til Bibelen, til ordet. Lese det, høre det, gjerne lese det høyt. Det gjorde de gamle ofte. For å innprente seg det, lese det høyt. Lese det høyt sammen. Og så lytte der hvor ordet lyder sant og rett. Der får jeg samfunn med de Herrens apostler som hadde samfunn med Jesus i det de møtte ham. Og jeg vil prise Gud fordi at dette er veien til ham. Det er ikke noe som jeg skal liksom stelle til i det jeg klyver og kratrer meg opp til ham. Jeg skal ikke slite og streve med noe som jeg skal få til. Jeg skal høre. Høre Guds ord. Det er jo det vi Vi har i en god sang også jo av Rosenius, som han skriver med tanke på dem som ikke får til å tro, og sliter og strever verre med troen. Jeg kan ikke tro, sier de. Hva skal jeg gjøre da? Du kan ikke tro. Å, nei, kjære, så hør. Hør. Gud har jo sin sønn for deg givet. Tenk om du kunne høre. Tenk om du for alvor kunne høre, slik at ånden ved dette ord kunne tenne troen og styrke troen i ditt fattige hjerte. Ja, sånn må jeg be til enhver tid. Jeg kan ikke tro, nei, det er vrangt det mange ganger. Og så har jeg skuffet ham så mange ganger. Det går jo stundom rent på tvers, som vi sang. Men hva så? Hør, så skal eders sjel leve. Og derfor er det også sikkert og visst at i våre forsamlinger er ingenting viktigere enn det at det blir forkjent. At det sanne Guds ord blir forkjent. Lov og evangelium, ord om Jesus, det fullbrakte frelse ved ham, blir forkjent. Nei, da vi kommer ikke sammen for å høre på konserter. Vi kommer ikke sammen for å høre på store rockebands. Vi kommer ikke sammen for å se på skuespill og sketsjer og den slags ting. Ja, ja. Nei, det får være hva du vil. Jeg kommer sammen for å høre. For det er visst at ordet kommer, troen kommer av forkyndelsen, og forkyndelsen ved Kristi ord. Det er jo sånn vi driver misjon. Det er det som er misjon. Å ja, misjonen, vi har mye, mye som vi gjør godt. Vi vil gjerne hjelpe folk, vi vil gi de hungrige mat, og vi vil gi de syke legehjelp. Og det er stort, og det skal vi gjøre, og det er et mektig middel for Gud. Ja, det er både sant og visst, men alt skal tjene ett. Troen kommer av forkyndelsen, og forkyndelsen ved Kristi ord. Misjon er ikke uhjelp, og uhjelp er ikke misjon. Ikke et vondt ord av min munn om uhjelp, så sant det bare blir gjort på rett vis. Men misjon er ordet om Jesus og omvendelse og tro på ham. For det er bare på den måte det er samfunn med Gud. Det har vi lært her. Og dette skriver vi til eder, sier da apostelen i vers 4, for at eders glede kan bli fullkommen. Han unner oss at vi skal få lov til å være glade kristne. Og det er vel kanskje ikke så lett å være en glad kristen mange ganger. Nei, det må jeg jo også bekjenne for min del. Det er ikke alltid like lett det. Men da tenker jeg på hva jeg har i Jesus. Da tenker jeg på det forunderlige at han sendte sin sønn til verden. Da tenker jeg på det fullbrakte verk. Da tenker jeg på det som vi ble minnet om ved frokostbordet i dag, vi som var der, at Jesus han sto og ropte og sa, noen har ører å høre med, han hører, og så står det umiddelbart, og alle tolder og syndere holdt seg nær til ham. For at deres glede kan bli fullkommen. O, hvor er jeg vel til mode, siden jeg min Jesus fant. Ja, det er ingenting større enn det. Men så går vi videre, for så taler apostelen da her i det følgende om at denne glede og dette samfunn med Gud, det må ikke bli ødelagt. Og det er så mange ting som vil ta det fra oss, og det er så mange ting som den onde fiende finner på for å ta gleden ifra oss og ødelegge samfunnet med Gud. Det er så vart, ser du. Det er så vart. Å, samfunnet med Gud, det er en underlig intim sak, en var sak, en øm sak. Gjør ikke Guds hellige ånds sorg, sier apostelen i Efeserbrevet. Og det er det skjærefienden vil narre oss til. Og så leser vi her noe om, ja, om hvordan det lett kan gå til, dessverre. At det blir ødelagt for oss, eller forskår i hvert fall, om vi ikke er varsomme. Og her er det da tre ting som apostelen advarer imot på det sterkeste. Tre ganger står det her i de versene som er igjen i kapittel 1. Tre ganger så står det dersom vi sier, vers 6, dersom vi sier at vi har samfunn med ham og så videre, og i vers 8, dersom vi sier, og så enda en ny ting, og vers 10, dersom vi sier, tre slags vranglære, farlig vranglære. Og vi skjønner at det var noen som gikk omkring og sa det. Det var noen som gikk omkring og sa nettopp det. Noen sa at vi har samfunn med ham, men vandret i mørket likevel. Noen sa, som det står i vers 8, vi har ikke synd. Og noen sa, som det står i vers 10, nei, vi har da ikke syndet. Tre farlige sjelstilstander som apostelen advarer strengt imot. Og da kan vi jo spørre, finnes det noe sånt nå i dag da, tro? Gjør det det? Kjenner du til de tankegangene der? Kjenner du til det? Finnes det i dag? I Norge, for eksempel? Og i vår norske kristenhet, eller den religiøse verden i Norge, finnes det sånt som det vi har her? Og ja, dessverre, det gjør nok det. Og vi skal se litt nærmere på dem. Det første er det som vi finner i vers 6. Det er altså noen da som sier at vi har samfunn med Gud, og det er jo ganske mange det som sier i grunnen i dag. Men hvis du tar en gallup, som de sier, og så spør hvor mange det er som tror på Gud, så viser det seg nå fremdeles det at det er, ja, det er visst storparten av folket som tror på Gud på en slags måte. De tror at det finnes en Gud, og de tror på Gud, Og hvis en spør om de ber til Gud, så svarer de vel at de gjør det samme tider. Sånne undersøkelser og slik noe, det har vi jo hørt om og lest mange ganger. Vi har samfunn med Gud. Og om det nå ikke er fullt så mange, så er det allikevel en betydelig del mennesker som sier de er kristne. Ja, da, det er det da. Det er ganske mange det i dag. De er kristne, ja visst. Spør om de er kristne. Ja, de er kristne. Og, men så spørs det da. Vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket. Hva vil det si? Ja, jo da, en har da møtt den tankegang dessverre i dag at det iblant religiøse mennesker som vil gjøre krav på å være kristne, Gud, han får kjenne hjertene, Men du møter da den tankegangen der, at det eneste som de grunnen kommer an på, det er at den har gitt seg over til Jesus. Når den bare har gjort det, så er det ikke så farlig. Nei. Ja, dem har jeg da møtt. Nå har jeg fått brev fra. Og det kan du lese i innlegg i bladene og så videre. Nei, når den har gitt seg over til Jesus, som tror på Jesus og vil være en kristen, så er det hovedsaken. Og så hender det da, så flytter de sammen da, en gutt og en jente. Og det gjør jo den ugudelige verden. Ja, det er det blitt mye av, dessverre. Men det aller verste er at man hører jo og vet om, altså her og der, så sier de er kristne også. Jajamen, sant. De er kristne. De har samfunn med Gud. Men de er ikke gift der de bor sammen. Kan det være riktig det da? Og om det så var i en troslære som kirkerådet har gitt ut nå, altså høyst offisielt, i den siste tid, så står det at det hender jo at det er alvorlige folk og sånt noe, så det må vi ha respekt for, står det der. Jeg tenkte, stod det. Har Guds ord respekt for det? Nei, det har det ikke. Det kan du lese om, for eksempel, og ta det stedet som jeg for min del ofte har trukket frem i slike sammenhenger. Første Thessalonike brev, det fjerde kapittel, der står det så klart som den lyse sol, hvordan det forholder seg med den ting. Der står det ved at enhver av eder, står det, første Thessalonike 4:4, vet å vinne seg sin egen make, sin egen ektefelle, i helligelse og ære, ikke i lystens brynde som hedningene som ikke kjenner Gud. Og det er den sak at om en har en venn, så er ikke det en ektefelle før de er gift. Om en har en veninde, så er ikke det en ektefelle før de er gift. Det sier Guds ord. Ja, men det er alvorlig det. Og så har vi da dette som er så oppe nå i tiden, og jeg må nok si at vi må snakke litt om sånt også, enda det er så tungt og vanskelig. For Guds folk må være klar over dette her, og ha klare tanker og holdninger. Det er viktig det, venner. Det er ikke noe av det som er så gildt å tale om akkurat, men når Guds ord taler, så kan ikke vi tie heller. Det er jo noe som Guds ord ser på med den største gru, og det er et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Homofili kaller de det nå for tiden. Men der har vi jo det også da, vet du. Det er kristne. Jajamen. Det er nok av dem. Kristne de. Men lever sådan. Hva sier Guds ord om det? Ja, Guds ord taler klart. Jeg behøver ikke hente frem og bruke så mye tid på det. 1. Korintier i kapittel 6, der står det så tydelig som det går an å få sagt det på noe språk om den sak. For der er det nevnt, 1. Korintier, det sjette kapittel, der står det, og vers 9, den kan du lese, og det står, skal ikke arve Guds rike, står det. Hva sier vi da? Vel, da sier Guds ord, om noen sier at vi har samfunn med ham og mørker, hvis noen sier at de har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Det er merkelig uttrykk forresten som står å gjøre sannheten. Han taler Guds ord om å gjøre sannheten. Sannheten, det er ikke bare en intellektuell bevissthet, en idé, noe som jeg vet at ok, det der er sant. Det er ikke bare det. Og ikke bare noe som jeg har i min munn, at jeg sier, ja, det er sant. Men det er noe som jeg gjør. Gjøre sannheten. Og Gud forbarmer seg over oss alle sammen og over sin kristenhet, også her i dette land. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Og nå har jeg nevnt to krasse eksempler, kan jeg si. Men det kan være mye mer. Penger. Og ja. Ukjærlighet. Hustyrammer. Nabokrangel. Uforlikelighet. Må Gud forbarme seg. Dette er alvor. Og så står det videre, det står i vers 8, så kommer det andre da. Dersom vi sier at vi ikke har synd. Og det vil altså si, det er noen da som hevder det at de er mulig at de har hatt synd, men ikke nå lenger. Og vi hadde jo noen, for en tid siden, det er ikke så mye snakk om det nå, men da jeg var et ungt menneske, så var det mye snakk om syndfri fullkommenhet. En ble først omvendt, og var da en kjødelig kristen, som han snakket til. Men så fikk en åndsdåp og en ny begynnelse, og så ble synden liksom radikalt renset ut av ens vesen, og så synder en ikke mer, ikke bevisst i hvert fall da. Og så videre, syndfri fullkommen. Det var mye snakk om det. Hører ikke så svært mye om det nå, kanskje, jeg vet ikke. Men det er vel tankegangen, er jeg redd. Jeg skal ikke si så mye om akkurat det. Men må Gud hjelpe oss, så ikke noen skulle komme i den situasjonen at han sier han har ikke synd. Jeg er ferdig med det. En er blitt så stor, en er blitt så fullkommen, en er kommet så langt, en er liksom blitt så velsignet av Gud nå, så det er ikke noe særlig mer av det igjen. Å nei da. Det er folk som Herren kjennes ved, de er et bøyet og ringe folk. Jeg ille var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynd. Sånn synger han Per Nordsletten. Og jeg har alltid tenkt meg, ja, det er visst på det rene òg, at naboene til han Per Nordsletten, de så en helliggjort kristen som vandret i sannheten. Men selv så han at, ja, han så mer og mer av hva det bor i et menneskehjerte. Ja. Og det tredje, det er noe av det samme da, det er i vers 10, vi sier at vi ikke har syndet. Det er vel noen som sier, det har vært noen som sa det da. Vi har ikke syndet. Det tilhører liksom fortiden det. Det var før jeg ble omvendt, og ja, da vet du, da var det jo litt av hvert dessverre. Men så ble jeg omvendt, og siden så har jeg jo holdt meg til Gud og til vår Herre Jesus og til de troende, og nå har jeg i grunnen ikke noe særlig å bekjenne. Har ikke noe særlig å bekjenne. Ja, det er farlige greier, for da sier apostelen her, da gjør du Gud til en løgner. For han Han sier noe ganske annet om deg. Og da skulle vi lære å tenke og lære å synge og å be. Vik ei ur mitt hjerta, helsosame smerta, andens fattigdom. Vis meg mina brister, at jeg aldri mister nådens rikedom. Ja, da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Ja, sånn er det. Og det er ikke bare, ser du, en opplevelse som jeg hadde den gangen jeg ble omvendt. Å nei, tror noen det, så ja, da har du mye å lære, min kjære venn. Nei, det er det som vi lever i det. Det som vi lever i, det er kristenlivets indre sjelerytme. Og derfor står det her det ordet som er så kjært et ord for oss alle sammen, vel, som tror på Jesus og lever med Gud. Det er det som vi finner her i det 9. verset, dersom vi bekjenner våre synder. Vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Poenget med den setningen der, det er bekjenner. I motsetning til alt det andre, så i tre slags vranglære, eller avveier, som det her har vært tale om. Det er nemlig at man sier at man er en kristen, men er det ikke i virkeligheten, fordi man vandrer i mørket. Eller at man sier, jeg har ikke noe synd, jeg har ikke noe å bekjenne. Og sier man vel ikke med sin munn, kanskje, men hjertet tenker det, for man er så inderlig godt fornøyd med seg selv, så å ja. Nei, motsetningen til det ligger her. Å bekjenne. En ydmyk og liten, og i seg selv fortapt synder for Gud, dersom vi bekjenner våre synder. Ja, hva da? Ja, da er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Trofast og rettferdig. Jeg hørte han Severin Tobiasen, den merkelige predikanten som vi hadde i Birkenes, hvor jeg var i noen år. Han fortalte et par ganger som jeg har hørt om en... Jeg kjente en mann, sa han. Han sa bestandig, når han siterte det ordet, så sa han bestandig at da er Gud nådig og barmhjertig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Nådig og barmhjertig. Ja, det står ikke det, sa Severin. Det står trofast og rettferdig. Det er noe annet. Hva vil det si at han er rettferdig? Det har med Jesu fullbrakte verk å gjøre, det, min kjære venn. Det har med Jesu fullbrakte verk å gjøre. Det skjedde et oppgjør, vet du, en gang for alle. Han stilte Jesus, sin egen sønn, til skue som en nådestol ved troen. Jesus var både ypperste prest og offerlam. Og som det står i Galaterbrevet 3:13, han ble en forbannelse for oss. Det skjedde et fullstendig oppgjør. All gjeld ble betalt. All skyld ble sonet. Alt, intet glemt. Og det vet Gud, for det er han som fullbrakte den veldige gjerning i sin sønn, og så er han rettferdig og lar det gjelde. Er ikke det stort? Ja, tenk det, du. Å, ja da, det er så sant, han er nådig og barmhjertig, ja, visst er han det, men mer, han er trofast og rettferdig. Så han lar sitt eget fullbrakte verk gjelde for fortapte syndere, som tar sin tilflukt til Jesus. Skal vi takke ham for det? Ja, kjære Herre og Frelser, vi kommer til deg i denne stund igjen, Herre. Og vi priser ditt navn for nådebudet i ditt ord. Å, Herre, vi kan ikke nok som undre oss. Vi må bare takke deg og ta det til oss og grunne på det. At så stort et ord virkelig er sant. At det er frelse for fortapte og nåde for dem som ikke fortjente annet enn dom. Priset være ditt dyrbare navn. Vil du så hjelpe oss, kjære Herre, til å ta til hjertet hva vi nå har hørt og hentet ifra ditt ord, til frelse og gagn for oss, Herre, og til ære for ditt frelsernavn. Amen.